Bueno, pues recordar a todos aqueles que queiran participar que todavía están a tempo. Mañá é o último día de presentar o cartel que vai a ser, vaga redundancia, o cartel das festas do San Froilán 2016. Non esquezan que o premio é de 2.000 euros e que son dous cartéis, o cartel do San Froilán miúdo e o cartel das festas do San Froilán. Polo tanto, aqueles que todavía non o houberan feito, aínda están a tempo, que preparen axiña toda a documentación e que a manden pois mañá como último día.